miten mä ajattelisin, että Jumala haluaisi, että me nähdään se asia. Ja kun mä sanon maailma, niin silloin mä tarkoitan niin kuin tietysti sitä, ei nyt välttämättä sitä fyysistä maailmaa ollenkaan, vaan sitä maailman tapaa ajatella, maailman mieltä. Ja se on niin kuin olemassa myöskin uskovissa tosi paljon, se maailman tapa ajatella. Se on meissä enemmän tai vähemmän, riippuu meissä kiinni ihan sinne loppukalkkiviivoille asti hyvin usein. Toivottavasti koko ajan vähemmän ja vähemmän. Mutta silti mä oon huomannut, että, ja saanut itseni kiinni siinä ja huomannut myöskin ympäristössäni ja paljon eri maissa myöskin käynyt ja nähnyt kristittyjä siellä täällä, niin kuinka me ollaankin sellaiset, että me ajatellaan niin kuin maailma ajattelee. Koska me ollaan kasvettu tietyssä ympäristössä, me ollaan kasvettu täällä Suomessa tässä tapauksessa suuri osa meistä. Ja ne asiat, mitä tämä kulttuuri meille sanoo ja niin kuin tämä maailman tapa ajatella, niin ne on hyvin pinttyneenä meissä. Ja me joskus ei ajatella niitä asioita, minkä takia me ajatellaan niin kuin me ajatellaan. No se nyt vaan on niin, tai kaikki sanoo niin, tai kaikki tekee niin. Ja tosiaan tämä ei ole totta vaan sellaisille ihmisille, jotka ei ole kristittyjä, vaan myöskin kristityille hyvin usein. Kun mä ajattelen tätä riittämättömyyttä, niin tietysti, ja tämä ei ole mikään uutinen teille, nämä ei ole mitään uusia asioita, niin totta kai niin kun mä ajattelen riittämättömyyttä ja naisia, niin se niin kun paljon lähtee jo siitä, mitä tulee meidän ulkopuolelta, niistä kaikista odotuksista, mitä meihin kohdistuu. Kaikenlaisia odotuksia. Kyllähän miehenkin kohdistuu odotuksia, totta kai. Mutta kun mä en ole mies, niin mä en osaa oikein sanoa, minkälaista se on. Niillä on toiset kotkotukset sitten. Mutta naisilla on omanlaisensa. Ja monesti mitä se on suomeksi? Odotuksia on tosi paljon. Niin sitten vielä se on niinku hassua, että kun odotukset on useasti ihan ristiriitaisia. Ja samaaikaisesti niiden pitäisi kuitenkin olla totta. Samaaikaisesti pitäisi olla hirveä hoikka, mutta samaaikaisesti pitäisi leipoa ja tehdä kaikki maailman ihanimmat jutut. Ja samanaikaisesti niin kuin sitä ja tätä niin kuin liittyy ulkonäköön paljon. Se liittyy tietenkin siihen myöskin ajankäyttöön ja sellaiseen. Hirveästi odotuksia. Semmoisia, mitä jos sitä oikein ajattelee ja ajattelee, tietää, että on 24 tuntia vuorokaudessa, niin tajuaa, että ei se ole mahdollista. Ei se vaan niin kuin on mahdollista. Mutta silti me mennään mukaan niin kuin niihin odotuksiin. Ja me annetaan niin kuin hynäyttää itteemme. Ja mä puhun nyt siis myös itsestäni totta kai. Ja vaikka on silleen, niin kuin, että on kasvanutkin sellaisessa ympäristössä. Mäkin olen sen ikäinen, että kun mä olin pieni, niin kyllä oli TV, mutta mä muistan, kun väri-TV tuli. Että en mä ole niin kuin kasvanut minkään internetin kanssa todellakaan. Niin silti mä tiedän, että kaikki se, mitä media tekee, niin se vaikuttaa minuun tosi paljon. Puhumattakaan sit siitä, että jos sä oot 20 vuotta nuorempi sitten, kuinka paljon se vaikuttaa. Mutta kaikkiin meihin, niin kuin se, mitä ulkopuolelta tulee, niin se vaikuttaa tosi paljon. Ja jos emme ole tietoisia siitä, niin sit se on tosi huono juttu, koska se kuitenkin vaikuttaa. Mutta me ei tiedetä, mikä se on, mikä saa meidät tekemään tiettyjä asioita. Jos sä nyt ihan ajattelet omaa tilannetta, sitä, mitkä on ne odotukset, mitä suhun kohdistuu. Ihan just sinuun henkilökohtaisesti. Ei naisiin yleensä, mutta ihan sinun henkilökohtaisesti. Niin jos sä vaikka ajattelisit ihan pienen hetken, vaikka 2 minuuttia, ajattele sitä. Mitkä on ne asiat, mitkä saa sut tuntemaan silleen, niin kuin, että sä et riitä. Sä et vain niin kuin, että kerkee, tai sä et jaksa. Tai sä et osaa. Ja sulla on mitään niin kuin mahdollisuutta niin kuin tehdä kaikkea sitä, tai olla kaikkea sitä, mitä sun jotenkin niin kuin odotetaan olevan. Ja mitä me itse sitten myöskin. Eihän sekään vielä olisi, jos ne muut vaan odottaisi, mutta kun me itsekin jotenkin ostetaan niin kuin se, että me ajatellaan, että joo, kyllä mun pitää olla niin ja niin ja niin. Mieti ihan pieni hetki vaan sitä, mitkä on ne jutut, mitkä saa sut tuntemaan itsesi riittämättömäksi. Mä mietin kanssa. Voisiko se olla jopa niin, ehkä, mä ainakin itse saan itseni kiinni siitä, että kun mä koitan niin kuin kaikkia näitä asioita niin kuin samaaikaisesti niin kuin pystyä ja keritä, niin se onkin sellaista melkein niin kuin täydellisyyden tavoittelua, että sitä jotenkin haluaisi olla täydellinen. Vaikka se me tiedetään tietenkin päässämme, että eihän me kukaan olla täydellisiä, mutta me kuitenkin niin kuin jotenkin haluttaisiin ja yritetään olla täydellisiä. Mä luulen, että suuri sellainen niin kuin avain siihen, jo, siihen riittämättömyyteen ja koko siihen oravan pyörään on se, että tajuaa, niin kuin, että mitkä on ne asiat, mitä odotetaan ja mitkä on ne asiat, jotka vaikuttaa minuun. Mutta ne ei ole vielä koko vastaus, mutta ne on myöskin osa sitä. Sitten toinen sellainen asia, mikä liittyy tähän riittämättömyyteen ja sellainen niin kuin maailman tapa ajatella, minkä mä haluaisin haastaa, ja mä haluaisin haastaa sua ajattelemaan, on sellainen, kun mä sanoin, että maailmassa on paljon sellaisia, meidän ympäristössä on paljon sellaisia niin kuin ajatuksia ja sanontoja ja lausumattomia lakeja, mitä ne on, kirjoittamattomia lakeja. Jos mä puhun vähän hassusti suomeen, niin se johtuu siitä, että mä oikeasti puhun vähän hassusti. Että mulla ei aina suomi luista. Mutta jos mä sanon jotenkin niin kuin oikein rumasti, niin ajatelkaa vaan, että se tarkoitti kyllä hyvin. Se vain raukka osaa. Joo. Semmoisia niin kuin kirjoittamattomia lakeja tavallaan, ja mitä me niin kuin kuullaan esimerkiksi mediasta, tai mitä me kuullaan lauluista, tai mitä me kuullaan, luetaan kirjoista tai elokuvista, vanhoista tai uusista. Yksi semmoinen lause, joka niin kuin saa meidät toimimaan tietyllä tavalla, on tämmöinen, että seuraa sydäntäsi. Tai kuuntele sydämesi ääntä. Eikö niin? Tämä on oikein niin kuin todella, todella tuttu lause. Kuuntele vain sydämesi ääntä, niin kyllä sinä sitten tiedät, mitä pitää tehdä. Jokainen tunnistaa, eikö niin? Jee. No, tähän kuulostaa tosi söpöltä. Ja tosi semmoiselta, että joo. Seuraa vain sydämesi ääntä, niin kyllä se sitten järjestyy. Tiedätkö sillä tavalla, niin kuin, se kuulostaa jotenkin ylevältäkin. Mutta mä haluaisin nyt sanoa, ja mietit tätä asiaa mun kanssa. Mä haluaisin sanoa, että se ei oikeasti ole totta. Ei kannata seurata sydämensä ääntä. Jos me uskovina, kristittyinä ajatellaan tätä asiaa, niin mikä on mun sydän? Raamattu sanoo, että petollinen viimeiseen asti. Mä ainakin tiedän oman sydämeni. Ja mä tiedän, mitä siellä on. Mä en edes tiedä, mitä kaikkea siellä on, mutta mä tiedän paljon, mitä siellä on. Te ette onneksi tiedä. Ja mä taas en tiedä, mitä sun sydämessä on. Ainoastaan siinä määrin, kun meidän sydän on niin kuin linjassa Jumalan sanan kanssa, niin me voidaan seurata sydämemme ääntä. Mutta tämä on just sellainen niinku tyyppi, sellainen niinku sanonta, tai siis esimerkki semmoisesta sanonnasta, joka me uskovinakin niellään tosi äkkiä. Mä ajattelen, että no tämähän on niinku sitä viisautta. Mutta ei, se on Raamatun viisautta. Se on sellaista maailman, ihmisten viisautta. Kuvitellaan vaikka sellainen tilanne, että sä oot naimisissa, sitten rakastut johonkin, näet jonkun ihanan miehen, joka on tosi, tosi erilainen kuin sinun miehesi ja ymmärtää sinua niin hyvin. Ja se on niin sellainen ja rakastut siihen. Ja sitten jos sulla on tämmöinen seuraa sydäntäsi niin kuin mentaliteetti, niin sitten vaan se, että kun tämä tunne on nyt niin tavattoman, tämä on nyt niin kuin voimakas, että se on niin ihana se mies ja mä niin rakastan, niin sitten niin kuin, kyllä minä nyt vaan jätän sen minun mieheni ja sen minun perheeni ja lähden niin kuin sen toisen matkaan, kun se on niin voimakas nyt tämä tunne ja minä seuraan sydäntäsi. Se on ihan pöty pötypuhetta. Ei Raamattu opeta niin. Ei rakkaus ole sellaista, että se vaan niin kuin lähtee sinne ja tonne ja sinkoilee niin kuin jonkun tunteen mukaan. Raamattu sanoo, että me ollaan uskollisia sille, kenen kanssa me ollaan naimisissa. Eikä niin kuin, siis tunteitahan voi tulla vaikka minkälaisia, mutta se on eri asia, lähteekö niiden perään, niiden tunteiden, niin kuin tekeekö niiden mukaan. Sellainen sanonta on myöskin tunteista, että ne on niin kuin lintuja, että ne olette varmaan kuullut tämän, että niin kuin lintuja, jotka lentää pään yllä. Etkä sä voi niitä lintuja niin kuin estää lentämästä, mutta sä voit estää sen, että ne laittaa pesän sun pään päälle tai tähän hartioille. Sen sä voit estää. Siihen sulla on valta. Se semmoinen seuraa sydämesi ääntä, kyllä sinä itse tiedät parhaiten. Se ei ole semmoinen, niin kuin mikä tulee Jumalasta ja mikä on niin kuin hänen mielensä mukaista. Nämä ovat nyt tämmöisiä niin kuin tyypillisiä maailman ajattelutavan mukaisia niin kuin asioita, jotka saa meidät tosi äkkiä kiipeliin ja tosi suureen vaaraan ja vaikeisiin tilanteisiin ja kaikin tapoin niin kuin vaikeuksiin. Mutta mitkä on sitten niin kuin ne muut, niin kuin ne mitkä niin kuin on tätä vastaan tai niin kuin on se vastalääke näihin näin? Mä tiedän, että mä puhun semmoisista asioista, mitkä te kaikki niin kuin tiedätte. Mä haluan vaan nyt niin kuin muistuttaa meitä näistä asioista. Mä ymmärrän, että ei nämä ole niin kuin uusia asioita teille. Mutta mä olen sitä mieltä, että meidän kuuluu muistuttaa toisiamme näistä asioista. Ja niin sanoi itse asiassa Raamattukin. Roomalaiskirjeessä 12. luvussa toinen jae on tämmöinen kohta. Mä luen sen nyt ensin vaan sen jakeen. Mä luen sitten myöhemmin koko sen niin kuin osion siitä. Tässä sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Pistä vielä silmätkin ja kuuntele ihan silleen niin kuin ihan vaan, että mä luen hitaasti. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli kaikki se semmoinen niin kuin maailmanmenon mukaan, se sellainen, se, mitkä laittaa ne sellaiset tietynlaiset vaatimukset, jotka saa meidät tuntemaan riittämättömäksi itsemme. Kaikki ne kuvat, mitä me esimerkiksi nähdään naisista lehdissä tai filmeissä tai näin, niin kyllä me esimerkiksi tiedetään järjellämme, että no, ne on nyt meikattu niin kauhean hyvin ja ne on käsitelty. Ja sitten ne kuvatkin on vielä käsitelty, että ei kellään voi olla tuollaista ihoa, vaikkapa kun me nähdään joku mainos. Ja niin kuin me tiedetään se päässämme, mutta sitten kun me nähdään niitä kuvia tosi paljon, niin sitten me niin kuin ruvetaan pikkuhiljaa ajattelemaan, että niin kyllä mun pitäisi olla tollainen. Kyllä mun pitäisi nyt kuitenkin vaan yrittää olla tollainen. Ja sitten se saa meidät koko ajan niin kuin tuntemaan itsemme niin kuin alamittaisiksi ja riittämättömäksi. Tämä on nyt vain yksi sellainen niin kuin alue. Niitä on paljon paljon muita. Mutta se, mikä on Jumalan tahdon mukaista, että me muututtaisiin semmoisen mukaan, että se niin kuin, että mikä riittää hänelle. Se on kuitenkin hän, joka loppupeleissä määrää sen tahdin. Niin kuin hän, joka määrää, mikä on niin kuin hyvä ja mikä on oikeasti elämää. Ja silloin kannattaa myöskin funtsia sitä, että mikä on Jumalan mielen mukaista. Mikä hänen mielestä on hyvää. Meidän siis tarkoitus niin kuin uskovaisina, kristittyinä, muuttua siihen suuntaan. No, mä sitten, vaikka ette usko sitä, että mä oon hirveän käytännöllinen ihminen, niin mä oon. Ja mä aina tällaisessa kohdassa sitten kysyn, että no, miten me sitten voidaan muuttua? Ja ehkä säkin kysyt sitä, ja ehkä sä oot yrittänyt myöskin muuttua. Sä oot kuullut monta kertaa, että on puhuttu, että jotain, että tule pyhä henki, uudista minut, tai enemmän Jeesusta, tai jotain niin kuin tällaisia näin. Me ollaan rukoiltu sitä paljon, vaikuta minuun ja tällä tavalla. Silti mä monesti itse, niin kuin mä jään sitä niin kuin oikein kaipaamaan, että kertokaa mulle joku ihan silleen, niin kuin, että miten se niin kuin oikeasti tapahtuu, se juttu. Että se ei voi jäädä sen varaan, että mä niin kuin tässä seison ja niin kuin rukoilen ja koitan pumpata jotenkin sellaista muutosta itseeni. Se ei voi jäädä sen varaan, koska silloin se on mun varassa vaan. Ja se on, silloin se ei ole hyvissä kantimissa todellakaan. Ja joku varmasti jo arvaa, mitä mä meinaan sanoa, koska te tiedätte tämän näin. Mutta mä haluaisin nostaa apostolien tekojen toisesta luvusta sellaisen kohdan. Olisiko se joku jae 40 ehkä tai jotain. Katsotaan, mikä jae se on. No. Se on 42, joo. Apostolien teot 2:42. Tässä mun mielestä, mä luen kohta tämän kohdan, tässä on mun mielestä sellainen niin kuin avain hyvin pitkälti siihen, mikä on niin kuin sen muutoksen, mikä niin kuin vaikuttaa siinä ja mitä mä voin tehdä, että se muutos tapahtuu. Nuorena, kun mä olin seurakunnassa tuolla Kokkolassa, niin kun mä puhun ruotsia, siis niin kuin se on ruotsinkielinen seurakunta, niin meille opetettiin tätä kohtaa. Ja ruotsiksi nämä kaikki nämä neljä kohtaa, niin ne on niin kuin B-llä. Ne alkaa, tai voi sanoa, niin kuin, että ne alkaa B-llä. Niin meille opetettiin nämä neljä B-tä. Ja kun B on niin kuin B-n, eli niin kuin jalka, niin sen sanottiin, että se on niin kuin tuoli, missä on neljä jalkaa. Fyra B-n. Ja se tuoli niin kuin seisoo niillä neljällä jalalla. Muuten se tarvitsee ne neljä jalkaa. Näin. Ja sen takia se oli hyvä muistaa nuorelle silloin. Tässä sanotaan näin tässä 42 jakeessa, että puhutaan siis ensimmäisistä uskovista, siitä kun oli tullut helluntai ja sitten ensimmäinen seurakunta rupesi kokoontumaan. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli apostolien opetuksessa, eli Raamatussa. Silloinhan heillä oli vielä niin kuin vaan, niin kuin vanha testamentti, just siinä kohdassa vielä. Mutta sitten pyhä henki johti apostolia ja sitten me pikkuhiljaa saatiin koko tämä ilmoitus. Keskinäisessä yhteydessä, eli tässä näin, kun me kokoonnutaan yhteen, eli seurakuntayhteydessä. Leivän murtamisessa, eli ehtoollinen. Mutta myöskin mä ajattelen... Tämä on nyt, miten mä oon ajatellut tämän, mutta mun mielestä se sopii siihen, on myöskin siinä leivän murtamisessa on se, että se jaetaan, se leipä. Ja sitten rukouksissa. Ja jos joku on silleen, haluaa tietää, mitä on ruotsiksi, vaikka sillä on mitään merkitystä, niin se on joka tapauksessa, se on Bibel, Brödragemenskap. Brödsbrytelse och bön. No niin, siinä ne tuli. Kauhean tärkeitä. Niin nämä on niinku sellaisia, nämä on niinku, mä avaan tätä pikkasen sitten vielä enemmän, mutta nämä on niinku sellaisia asioita, jotka on mun mielestä, enkä mä en ole ollenkaan ainut, joka ajattelee näin, niinku todella todella tärkeitä siinä, että me muututaan enemmän siihen suuntaan, mitä Jumala haluaa meidän olevan. Ja milloin me myöskin pystytään paljon, paljon paremmin hantteeraamaan tätä riittämättömyyttä. Vaikka tämä riittämättömyys ja koko se vanha Eeva, niin se roikkuu kyllä meidän tuossa kaulassa koko elämän ajan. Mutta joka tapauksessa siihen suuntaan on tarkoitus mennä koko ajan. Jaakobin kirjeessä sanotaan tällainen kohta, mikä tuli itse asiassa jo joltakin tässä alussa. Mä en muista kuka sanoi sen, että... Ei, että lähestykää Jumalaa. Oliko sä, sanoitko sä sen? Joo. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Okei, eli tässä ei ole kysymys siitä, että kiivetkää Jumalan luokse ja olkaa kilttiä, niin sitten pelastutte. Siitä ei ole kysymys, koska se me ollaan opittu toivottavasti, että pelastus tulee armosta ainoastaan. Ja me ei ymmärretä, kuinka armosta se on, koska me ei ymmärretä, kuinka syntisiä me ollaan. Mutta se, että sitten kun me niin kuin ollaan hänen, niin hän haluaa, että me, niin kuin, että me lähestytään häntä, että me annetaan itsemme niin kuin alttiiksi hänelle, niin että hän voi muuttaa meitä. Silloin hän lähestyy meitä. Tämä voi niin kuin sanoittaa monella tavalla, mutta se mitä Jaakobin kirjassa on, niin se just on. Ja mä nyt sanotan tätä semmoisella kuvalla, jos se jotakin auttaisi. Mä en tiedä, mua se on auttanut, mutta tämmöinen kuva, että jos sä haluaisit, että jos sä haluat ruskettua, niin monet haluaa ruskettua, niin sunhan täytyy mennä aurinkoon, että sä ruskettuisit. Nyt mä en puhu siis mistään voiteista, enkä purkkirusketuksista, eikä semmoisista. Vaan sun pitää mennä aurinkoon, että sä rusketut. Ja jos sä meet aurinkoon ja sä oot siinä, niin se aurinko hoitaa sen rusketuksen. Eikö niin? Sä et voi, niinku, vaikka sä seisosit siinä auringossa ja sä niinku huutaisit tai hyppisit tai tanssisit tai niinku huohottaisit tai tekisit mitä vaan, niin se aurinko ei sua sen enemmän rusketa. Eihän. Aurinko tekee sen työn. Eli jos me ajatellaan, että se rusketus on niin kuin se meidän muutos, mitä me halutaan niin kuin Jeesuksen kaltaiseksi saada aikaa, niin sitten meidän täytyy ymmärtää, että se työ, se muutos meissä on hänen työtään. Okay. Mutta mikä on se meidän osuus sitten? No mä sanoin just, että se osuus ei ole siinä, että sä niin kuin koetat niin kuin tehdä jotain temppuja siinä auringossa, että sä hypit ja juokset tai makaat tai naurat tai itket. Se ei ole se. Vaan se temppu tai siis se juttu, mitä sun ja mun täytyy tehdä, on se, että me tullaan sieltä huoneesta sinne aurinkoon. Jos mä jään sisälle sinne taloon, sinne huoneeseen, niin se ei auta, kuinka paljon siellä ulkona on sitä aurinkoa. Se ei rusketa mua, jos mä oon siellä talossa. Eli se, että mä tuun sieltä siihen valoon, siihen aurinkoon, mä niin kuin annan itteni alttiiksi sille auringolle, se on se mun osuus. Enempää mä sitten oikeastaan en pystykään tekemään. Sitten mun ehkä kannattaa olla niin kuin silleen, että mä en niin kuin hirveästi niin kuin ole tiellä siinä sitten, mitä hän tekee. Ja mä ajattelen, että nämä neljä asiaa, nämä neljä B-tä tässä näin, niin se on se, mitä me niin kuin varsinkin voidaan tehdä. Niin kuin ihan siis ihan käytännössä. Se, että me luetaan Raamattua. Että me rukoillaan. Että me kommunikoidaan Jeesuksen kanssa. Että me pysytään seurakunnan yhteydessä ja pysytään myöskin sinne leivän murtamisessa. Ja jos me ajatellaan niin kuin näitä neljä asiaa, niin kaikki nämä neljä asiaa, niin nehän on, ne on niin kuin oikeastaan niin kaikki juontajuunsa Jeesukseen. Niin kuin, se on Jeesusta. Täällä joku nyökkä, joka on ollut monesti mun keikoilla, tietää just mistä mä puhun. Mutta kun mä olen tästä aika silleen niin kuin liekeissä. Jos ajattelet sanaa, niin Jumalan sana, sitten sanotaan myöskin tämä elämän leipä, sitten sanotaan Jeesuksesta, että minä olen elämän leipä. Leipä on sana, Jeesus on sana, sana on leipä, sana on Jeesus. Eli Jeesusta kirkastaa ihan vanhasta testamentista asti. Ja se, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on sanonut ja mitä hän haluaa, niin se on niin kuin isossa kuvassa, jos ajatellaan, niin se on Raamatussa. Ja sen takia on niin tavattoman tärkeää, että me luetaan sitä. Että se on, niin kuin tässä puhuttiin tuossa tauolla yhden kanssa, että se on niin kuin sitä leipää. Samalla tavalla kuin me tarvitaan leipää, siis tai ruokaa, pysyäksemme hengissä ja sitten vielä kasvaaksemme. Samalla tavalla me tarvitaan, ja oikeastaan etve enemmänkin. Koska sitten Raamattu sanoi, että ihminen ei elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Niin tämä on sellainen, niin kuin, tämä on niin kuin sellainen hyvin, hyvin käytännöllinen, samalla yliluonnollinen tapa lähestyä Jumalaa. No sitten se toinen, se rukous, on ihan sama juttu, taas Jeesus. Se, että kun mä kommunikoin hänen kanssaan, tässäkin mä kommunikoin hänen kanssaan, niin kun mä kommunikoin hänen kanssaan rukouksessa, siis sekä kuuntelen että puhun, niin siinä taas pätee se sellainen sanonta, että seura tekee kaltaisekseen. Se ei ole vaan sitä, että me rukoillaan ja pyydetään ja sitten hän vastaa tai ei vastaa, että ei niin kuin me halutaan. Vaan kun me vietetään hänen kanssaan aikaa, niin meistä tulee enemmän, niin kuin hän rupeekin muuttamaan meitä. Ja monesti kun me rukoillaan jotain juttua, niin se voi olla, että se mitä me pyydettiin, niin vaikka joku vaikea ihmissuhde. Kukaan ei varmaan koskaan rukoillut sellaista, mutta joku, että se mies muuttuisi tai jotain. Niin kun sitten kun sitä aikansa rukoilee ja viettää Jeesuksen kanssa aikaa siinä jutussa, niin huomaa, että se voi olla, että se mies ei hirveästi muuttunut, mutta minä muutuin. Minä onkin muuttunut. Ehkä mä oon ruvennut näkemään, että aika paljon syytä onkin itse asiassa minun. Ehkä se tarvitsee niin kuin sen, että mä näen asian toisella tavalla, että mä muutun jollain tavalla. Ja se voi olla jo suuri avain siihen kokonaismuutokseen. Monet on sanonut sellaiset vanhat viisaat niin kuin just rukouksesta, ja tämä on taas teille ihan tuttua monille, että rukous niin kuin muuttaa sitä rukoilijaa itseään. Ja se mä yhdyn siihen todella. No sitten se leivän murtaminen. No miten se sitten on Jeesus? No ensinnäkin hän sanoo, se on mun mielestä kaksikin asiaa, miten se niin kuin jotenkin liittyy Jeesukseen, tai miten se on Jeesus. Hän sanoi itse, että tämä on minun ruumiini. Tämä on minun vereni. Niin siinä hän antaa itsensä. Siinä on se dimensio, mutta sitten siinä on samaaikaisesti vielä se, kun me yhdessä sitä nautitaan. Ja nyt me tullaankin sitten siihen neljänteen kohtaan, miksi sekin on Jeesus, on, että kun me ollaan siinä Kristuksen ruumiina, eli seurakuntana, niin hänen seurakunnassaan on pyhä henki. Eli niin kuin Jeesus, niin kuin yhdessä me siinä, niin kuin pyhä henki on meissä ja yhdessä me ollaan, mä oon niin kuin enemmän kuin mä oon vaan yksin, vaikka mä voin olla yksinkin, mutta mä oon niin kuin enemmän, koska siinä on sitten, siinä mun vieressä on toinen, jossa on myöskin pyhä henki, koska hän on kristitty. Ja ehkä vähän toisella tavalla tulee ilmi, koska hän on toisenlainen ihminen ja hän on ehkä ollut kauemmin uskossa ja hän osaa mua neuvoa ja teikö tämmöisiä juttuja. Mutta siinä on niin kuin Jeesuksen ruumissa siinä ehtoollispöydässä, koska siinä on seurakunta. Se osa, mikä siinä nyt sattuu silloin olemaan. Mutta joka tapauksessa siinä on se Jeesus. Niin kun me tällä tavalla Jeesukselle altistutaan, niin sitten hän muuttaa meitä. Hän lähestyy meitä. En mä sano, että jos muitakin tapoja, ja te tiedätte myöskin, että on muita tapoja, miten Jumala puhuu. Unissa ja näyissä ja voi puhua jo luonnossakin ja toisten ihmisten kautta ja sillä tavalla. Mutta ihan siis ensisijaisesti se on kuitenkin omassa sanassaan. Sinä tarvii arvailla. Se on ihan kieltä, suomen kieltä. Sekin on hieno asia, että meillä on se suomen kielellä. Ja vielä useita käännöksiä. Tämä ehkä jollain tavalla kuulostaa kauhean simppeliltä sulle ehkä. Tai sitten se on niin kuin sitä, että joo, mä tiedän ton. Mutta mä oikeasti, ihan oikeasti todellisesti uskon, että tai niin kuin tämän mukaan mä itse haluan ojentautua, että tämä on niin kuin se avain. Ja silti mä tiedän, että se työ, mitä hän sitten niin kuin tekee, se muutos, niin se ei millään tavalla, en mä sitä tee. En mä voi. Se on niin kuin mä yrittäisin tehdä näin. Tiedätkö, jos mä niin kuin nostan itteeni kragasta niin kuin silleen ryhdistäydyn näin. Niin sä pystyt vähän matkaa tekemään näin, vielä näinkin. Mutta sitten mun käsi loppuu, koska se on mun käsi. Eihän se niinku, näin pitkälle se riittää suurin piirtein. Tiedätkö, ollaanhan me yritetty. Varmasti jokainen niinku sille ottaa itsemme. Niinku, en tiedä, miten se suomeksi sanotaan. Niinku, mä taas ei kraagen, eli niinku ryhdistäytyy. Mutta me sanotaan se ruotsiksi, että niinku ottaa kauluksesta. Niskasta kiinni, no niin. Me sanotaan, että ottaa kauluksesta, niinku, tiedätkö, että... Niin kuin silleen, niin kuin, no otapas nyt niin niskasta kiinni. Niin, kun sä itse sen teet, niin se menee vaan niin pitkälle, kun se menee eikä sitten sen enempää. Niin kuin, että yritän nyt, ryhdistäydyn nyt. On paljon vankeja tapaan. Ja paljon, en ole itse niin kuin rikollistuomioita koskaan istunut, eikä millään rikosrekisteriä, mutta todella paljon vankeja tavannut. Niin kyllä mä uskon, että hekin on kaikki yrittänyt. Todellakin. Monta kertaa. Ja me yritetään. Mutta ei, se niinku, ei sillä pitkälle pötkitä. Mutta se toinen salaisuus on just se, että hän ei niinku, Jumala ei, ei muuta meitä meidän tahtomme vastaisesti. Et kun me tullaan uskoon, niin kun siinähän tapahtuu se, että meidän henki, kun meidän sun henki ja sielu ja ruumis, niin kun me tullaan uskoon, niin meidän henki, joka siihen asti on ollut kuollut, niin se tulee eläväksi. Ja sitten se on siinä elävä meissä. Ja sitten pikkuhiljaa on tarkoitus, että se henki rupeaa vaikuttamaan meissä niin, että se muuttaa sitä sielua. Ja sitten se muuttaa sitä kroppaa. Tai joskus se voi olla toisinpäin, riippuen vähän meidän tilanteesta. Jos sulla on vaikka joku tämä riippuvuuksia, niin voi olla, että Jumala voi katkaista jonkun kropan ruumiin riippuvuuden jonkun niin kuin tosi nopeastikin. Tai sitten se menee hitaasti. Mutta just se, tämä muutosprosessi on sitten se, mihin hän haluaa, että me suostutaan, että me antaudutaan, että me tullaan siihen ruskettavaksi. Ja tämä mä ajattelen, se on avain siihen. Se riittämättömyyteen myöskin. Mutta totta kai moneen muuhunkin asiaan. Se on avain myöskin vapauteen. Ja se on avain rauhaan. Ja sitten se on myös avain iloon. Ja silti voi olla uskossa ja jotenkin niin kuin olla suostumatta siihen muutosprosessiin. Mutta mä sanoisin, että sen kanssa ei kannata urheilla myöskään, että kuinka kauan pystyy olemaan suostumatta, että kuinka kauan sitä niin kuin kestää yleensäkään. Parempi vaan heti antautua. Ja sanoa, että tässä mä oon, vaikuta minuun. Mä haluan lukea sun sanaa. Mä haluan olla uskovin yhteydessä. Mä haluan kommunikoida sun kanssa Jeesus. Mitä pikemmin siihen antaudutaan, sitä parempi. Sitä parempi meille itselle, sitä parempi meidän ympäristölle ja sitä parempi myöskin Jumalalle, koska se on se meidän tarkoitus kuitenkin. Sillä me myöskin kunnioitetaan häntä ja annetaan kunnia ja ylistys niin hyvin kuin me ikään nyt osataan. Ja silti se on, niin kuin tiedätte, niin se on sellaista räpiköimistä. Mäkin olen ihan kohta 40 vuotta ollut uskossa ja mä niin kuin vieläkin mä niin kuin hävettää, kuinka hidas mä oon ollut oppimaan. Ja varmasti mä voin kuvitella, että moni muu ajattelee samalla tavalla itsestä, että mun olisi pitänyt kauan sitten jo oppia tuo asia tai luovuttaa tuo asia tai tajuta tuo asia. Mutta sitten kun me se tajutaan, jos vaikka me tajutaan se tänään, jos sä sen nyt tajuat, niin tee se nyt. Vaikka olisi mennyt jo 50 vuotta. Kun Raamattu sanoo, että tänään, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne. Kun on vaan se tänään. Ja mä tiedän, että on fraasi, tämä niin kuin, että ainut päivä, mikä meillä on, se on tänään. Joo. Mutta se on totta. Jos ajattelet sen niin päin, että jos et sä tänään olisi elossa, niin eihän se olisi elossa ollenkaan. Koska tänään pitää olla elossa, että olisi elossa. Niin tänään on se päivä, se hyvä päivä sille. Että nyt Jumala, nyt sä saat niinku oikeasti tehdä se, mitä sä haluat. Mä en enää nyt vaan vastaan. Että se rukous olisi niinku tällainen, että mulla on ollut Jumala niin paljon semmoisia niin kuin omia suunnitelmia, omia tapoja tehdä asioita. Sillä kun mä oon ajatellut, että tämä pitää mennä. Niin kuin mä oon ajatellut. Mutta nyt mä en enää halua sitä. Nyt mä haluan niin kuin sä haluat. Auta mua siinä. Ja mä tiedän, että tämmöisen rukouksen rukoileminen, se pelottaa. Koska me ollaan semmoisia myöskin, että me ajatellaan, että mitä sitten tapahtuu, jos mä rukoilen näin. Mitä sitten tapahtuu, jos mä annan täysin itseni hänelle. Niin kuin, siis mä puhun nyt uskovaisista ihmisistä. Tietenkin, jos täällä on joku sellainen, joka ei ole kristitty ollenkaan vielä, niin tavallaan niin kuin sama koskee totta kai sua, että sä niin kuin eka kertaa astut siihen hänen valtapiiriinsä. Mutta jos nyt mä ajatellaan, että on kristitty, niin koska meillä on jokaisella niin paljon sellaisia linnakkeita, mielen linnakkeita ja sellaisia asioita, mitä me halutaan niin kuin pitää itsellämme, Ja ne voi olla hirveän hurskaan olosiakin, niin kuin ne asiat jotenkin sellaisia. Ne voi olla vaikka sellaisia just, että on niin kuin ajattelee, että mä en ole mitään. Ja sehän kuulostaa varsinkin Suomessa kauhean hurskalta. Se, että ei ole mitään ja kaikki muut on parempia kuin minä ja kuka mitäpä minusta. Ja silleen. Mutta se, että jos mä antaisinkin nyt, mä päästäisin irti siitä. Ja mä antaisin Jumalan vaikuttaa niin kuin sitä ajatusta minun, mikä on hänen ajatuksensa minusta. Koska se on kuitenkin totta. Totta on totta kai myöskin se, että mä oon syntisempi kuin mä ikinä voisin kuvitella. Mä en edes tajua, kuinka syntinen mä oon. Koska jos mä tajuaisin, jos mä näkisin kaikki mun syntini koko ajan, niin mä musertuisin ihan oikeasti, ihan fyysisesti. Ja te tiedätte, mitä tapahtui siellä vanhassa testamentissa, kun ne israelaiset siellä Siinalla, kun ne näki sen Jumalan pyhyyden siinä vuorella, kun siellä oli hän niin kuin tuli siihen ja kauheat ukkoset ja kaikki näin. Niin ne ei voinut olla siinä. Ja silti ne ei edes koskenut sitä vuorta. Mutta ne niin kuin tuntui, että ne jotenkin niin kuin sanoi, että ja kuka toinen, oliko se Jeremia vai Jesaja sanoi, niin kuin, kun se niin kuin tuli Jumalan pyhyydelle, niin kuin, että mä niin kuin, miten se sanotaan, I am undone, että mä niin kuin menen olemattomiin. Että me ei voida, niin kuin, me ei edes nähdä koko ajan sitä, niin kuin, ja se on varmasti ihan niin kuin varjelusta se, että me ei ymmärretä koko ajan, kuinka syntisiä me ollaan. Koska niin kuin, jos me koko ajan nähtäisiin se pyhyys niin kuin ihan semmoisena kuin se oikeasti on tuossa noin, niin me vaan niin kuin, tiedätkö, mentäisiin niin kuin olemattomiin. Mutta, niin, mutta että me ymmärretään se, että me ollaan syntisempiä, että mä ymmärrän sen, että mä oon syntisempi kuin mä voin edes kuvitella. Ja mä oon rakastetumpi kuin mä ikinä voisin niin kuin unelmoida. Mä en edes voi ikinä tajuta, kuinka rakastettu mä olen. Sä et voi edes niin kuin unelmoida siitä. Se ei niin kuin mahdu meidän kalloon se, kuinka rakastettuja me ollaan. Ja että ne on samaaikaisesti totta. Se on meille taas kans ihan ihme juttu, että voi olla näin, että Jumala, joka tietää, niin kuin todella näkee sen meidän koko syntisyyden, niin sitten samaaikaisesti niin hän rakastaa niin kuin niin, että oksat pois. Että kuka mies, jos mä puhun nyt naisille tässä, niin sori miehet, te olette nyt niin vähemmistössä, että kukaan mies ei voi rakastaa sillä tavalla, vaikka olisi kuin ihana mies. Mullakin on tosi ihana mies, oikein niin kuin viimeisen päälle. Mutta se on ihminen. Enkä mä voi rakastaa häntä sillä tavalla, koska mä oon ihminen. Ei kukaan sitä Jumalan paikkaa voi ottaa sillä tavalla, kun Jumala rakastaa täydellisesti. Niin jos me tällä tietoisuudella jotenkin saataisiin täyttää itseämme, tällä totuudella täyttää itseämme koko ajan enemmän, niin se antaisi meille semmoisen perspektiivin siihen riittämättömyyteen. Niin kuin, mitä se tarkoittaa, okei, jos mä nyt en niin kuin pysty tohon tai jaksa tota, tai jos mä en ole ihan just sitä ja tätä ja mitä noi sanoo, niin, tai mitä mun oma sydän sanoo, niin se, mitä Jumala on, mitä hän ajattelee, mitä hän sanoo, mikä on totuus, niin se on kuitenkin niin paljon, niin kuin, se on se, mikä oikeasti merkitsee jotakin. Haluatko sä antaa tämän? Tämä ei ole mitään, mitään söpöä ja löpinää. Haluatko sä oikeasti antaa tämän vaikuttaa sinuun? Ja mä puhun itselleni myöskin, koska mä tiedän, mitä teko mä oon. Sä et pidä kiinni siitä omasta katsotokannastasi, mikä ei ole Jumalan sanan mukainen. Tutki itseäsi. Päästä irti siitä. Ainoastaan se, mikä on Jumalan sanasta ja mitä hän on, se kestää. Hän sanoo monessa kohdassa, Jeesus sanoo Uudessa testamentissa vielä monta kertaa, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Niin kuin että koko Mäntsälä ja Helsinki ja Afrikka ja kaikki, ja jopa niin kuin tähdet katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Se on aika kova juttu. Silloin niihin sanoihin kannattaa takertua. Niin kuin sille, ihan niin kuin siitä riippuisi sun elämässä, koska se riippuu siitä oikeasti. No niin, nyt mä oon niin kuin mä en niin kuin sanonut, toisaalta mä haluaisin sanoa paljon enemmän, mutta mä luulen, että se mitä mä halusin sanoa, niin se oli about tässä. Tästä tulee varmasti sitten, mä katson, mitä, katsotaan mitä Salme tekee. mutta joka tapauksessa Salmella on tässä puheenvuoro. Mä laulan yhden laulun, jos sopii teille, ja sitten sen jälkeen tulee Salme, ja sitten, eikö niin, että on kahvi? Joo. Ja sen jälkeen tehdään semmoinen juttu, kun te olette nimittäin nyt jo tässä näin aika paljon silleen niin kuin mulle puhunut teidän katseillanne, niin jospa sitten jopa oikein niin kuin ihan sun kautta puhuisitte, että avaisitte suunnekin, koska mä tiedän, mä näen teistä, jotta teillä on vaikka mitään ajatuksia, ja silleen niin kuin, että joo, tai ei, tai en tiedäksä, niin kuin, tai voiko nyt olla, tai onko se nyt ihan noin tärkeä, tai jotain, niin kuin mitä te nyt sitten mietittekään. Niin semmoinen vähän niin kuin kyselytunti sitten. Me tykätään Salmen kanssa semmoisesta, ja mä voin ehkä kysellä Salmeltakin jotakin sitten, ja sillä tavalla, mutta niin kuin tehdään sitten semmoinen niin kuin hienosti sanotaan interaktiivinen, että sanokaa, mitä te ajattelet, kysykää. Katsotaan, kuinka kauan siinä menee, ja sitten kun me ollaan valmiita, niin sitten me lopetetaan. Niin, sitkin, joo, me lopetetaan myöskin silloin, jos te lähdette pois. Joo, se on ihan totta. Hyvä, Salme. Rukoillaan yhdessä, siis ihan tätä nyt, mitä mä niin kuin sanoin, niin rukoillaan siitä niin kuin loogisena jatkeena. Rukoillaan varmasti myöhemminkin vielä, ja sitten rukoillaan Salmen puolesta myöskin. Jeesus, me pyydetään nyt, että se, mitä sä haluat meidän ymmärtävän tänään ja mitä sä haluat, että me niin kuin, mikä askel me otetaan tai mistä me luovutaan, mistä me päästetään irti. Jostain meidän oikein lempilapsesta, Herra. Semmoista, mitä me ollaan pidetty tuossa sydämen alla, niin kuin, että se on mun, mä en päästä siitä irti. Herra, jos se on jotain sellaista, mitä sä et halua, että on, auta meitä päästämään irti. Vaikuta. Ja me ymmärretään, että kaikki tämä, että sä yleensä vaikutat vielä meissä, niin se on suurta armoa. Ja se, että me saadaan pyytää, että sä autat meitä, se on suurta armoa. Pyhä Henki, vaikuta. Kiitos, että sä voitelet Salmen ja mitä sä haluat hänen kautta sanoa, niin että se on sellaista hyvää tuoksua ja sellaista sun hyvä tuoksu, joka tulee sun sieraimiin, Herra, ja miellyttää sua. Ja silloin kun se miellyttää sua, niin silloin se on hyvä kaikille. Silloin se on just se, mitä me tarvitaan. Me kiitetään Salmesta ja kaikesta siitä, mitä sä oot opettanut hänelle ja minkä läpi sä oot vienyt hänet. Niin että hän on se nainen, kun hän on nyt. Me iloitaan hänestä, siunataan häntä. On ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen. Mä laulan tässä vielä ennen kuin.
Rukoillaan vielä. Herra, kaikki valtias, Pyhä Jumala. Kiitos siitä, että me saadaan tulla sun kasvojen eteen tässä hetkessä. Ja kiitos siitä, että sinä oot rakkaudissasi luvannut tehdä meidät uudeksi. Me emme Niinan kanssa paranna sanoillamme, mutta sinä parannat. Tuo rukoilen sitä, että voisin kuitenkin olla kanavana semmoisille asioille, jotka tulee Isä sun sydämeltä, jossa on sitä viestiä, mitä sinä haluat tänään tässä hetkessä meille kaikille puhua. Jää meitä siunaamaan Jeesuksen nimessä. Amen. Kun me muutin aikoinaan Espooseen Kivenlahteen, niin tutustuin siellä aika nopeasti kahteen suurin piirtein samanikäiseen 3-vuotiaaseen lapseen, sanotaan nyt vaikka Sannaan ja Miikaan. Sanna oli tämmöinen, joka tuli mun luoksomassa pienessä mekossaan ja keikisteli siinä mun edessä ja sanoi, että minä olen Sanna ja minä olen isän prinsessa. Ja minä olen melkein 4 vuotta. Kuinka vanha sinä olet ja paljonko sinä saat palkkaa? Onko sinulla lapsia? Onko sinulla prinsessoja? Ja kävi ilmi, että Sanna oli hyvin rakastettu tyttö. Se kävi kaikesta ilmi. No sitten oli Miika, samanikäinen poika, joka jo silloin kun mä tulin hissiin yhtä aikaa hänen kanssaan, meni nurkkaan, kyyristyi sinne ja katsoi alas. oli ihan selvää, kummalla oli siinä vaiheessa jo vaikeuksia. Oli selvää myös se, että jo tämän ikäisillä saatetaan nähdä ja ennustaa heidän tulevaisuuttaan aika pitkälle. Eikä siinä mennyt kuin vajaa pari vuotta, kun tämä Miika oli otettu huostaan. Sanna sen sijaan kasvoi, niin kuin voidaan sanoa, rakastettuna viisaudessa. Nyt kun me puhutaan riippumattomuudesta, niin me puhutaan siihen liittyen kelpaamattomuudesta, kykenemättömyydestä tulla siksi naiseksi, joksika meidät on tarkoitettu. Me puhutaan rakkausvajeesta. Puhutaan monista semmoisista asioista, joissa perusilmiö siellä takana, se ei ole tunne, mutta se on tunnetila, on häpeä. Syvä häpeä on vähän eri kuin semmoinen pintanolous, että mä oon tehnyt jotain väärin, okei, nyt mua vähän hävettää, vaikka siinä käytetään häpeä sanaa. Mutta syvä häpeä on sitä, että mä en koskaan kelpaa. Ja tämä piirretään meidän minuuteen todella varhain. Me tiedetään, että jo alle vuoden ikäinen ja vielä 5-6-vuotiaaseen saakka lapsi täytyy kutsua eloon. Sanotaan niin, että lapsi tulisi rakastaa näkyväksi. Pienestä vauvasta tiedetään, että hän tarvitsee 3 asiaa: kosketuksen, katseen ja äänen. Ja jos lapsi ei näe näitä hyväksyvinä, hellinä, sillä lailla, että ne kantaisi häntä, niin hänelle jää minuuteen rakkausvaje. Se on ikään kuin tyhjyys siellä minuudessa ja se näkyy jopa aivojen alueella. Aivotutkimuksissa nähdään, että rakkaus ei ole nimittäin synnynnäinen taito, se on opittu taito. Ja jos lasta ei ole rakastettu silloin pienenä, niin aivojen alueelle jää tietty tyhjä alue, jonka lapsi alkaa pikkuhiljaa täyttää jollakin muulla. Ja mitä tyhjempi se rakkausvaje on, sen enemmän lapsi täyttää tätä vajettaan ulkoisilla seikoilla ja hän peittää kelpaamattomuutensa päinvastaisiin asioihin, erilaisiin rooleihin. Hänen rakkaustarpeensa alkaa ilmetä ihailun tarpeena, haluna olla menestyvä, olla tärkeä, hakea kunnia, hakea mainetta. Kaikista ulkoisista tulee sitä, mikä meillä yritetään paikata sitä sisäistä puutetta. Tätä sanotaan narsismiksi. Se on äärimmillään silloin sitä, että tämmöinen ihminen ei ole koskaan tullut nähdyksi ja kutsutuksi ja hyväksytyksi semmoisena kuin hän on. Vaan hän on ollut joko vanhempiensa jatke, vanhempien tarpeiden täyttäjä, tai ennen kaikkea häntä ei ole vanhemmille ollut olemassa. On monia syitä, miksi lapsi ei ole vanhemmille olemassa. Ja mikä on esimerkiksi se katseen puute ihan konkreettisesti tai symbolisesti. Sitä voi olla sitä, että äitien masennus esimerkiksi synnyttäneillä äidillä ainakin 12% on tämmöistä synnytykseen liittyvää masennusta. Tänä hetkenä ehkä enemmänkin. On sairautta perheessä, on muunlaista poissaoloa ja jo sitä, että joku näistä asioista, ajatellaan esimerkiksi vaikka masentunut äitiä, niin hän ei jaksa katsoa lastaan. Tai jos hän katsoo, niin hän katsoo ikään kuin harson takaa. Ja kun lapsi on symbioosivaiheessa ihan pienenä alle 8-kuukautisena, hän on sama kuin äiti. Sitä tarkoittaa symbioosi. Hän ei erota itseään äidistään, vaan hän alkaa mieltää itsensä äidin silmistä esimerkiksi. Okei, siellä ei näy mitään. Eli mua ei oikeastaan ole olemassa, mun tarpeita ei ole olemassa. Minä en ole tärkeä. Ja nyt semmoinenkin asia, mikä on musta aika huvittavakin, kun vähän aikaa sitten, tai jos teillä on niin kuin omia lapsia, joilla on jo lapsia, niin he on ollut ehkä siinä iässä, että kun on tullut niitä pieniä tyttöjä ja poikia, niin ne on sanonut, että älä puhu sille sitä vauvakieltä, että puhu sille niin kuin normaalisti. Yhteen aikaan oli niin kuin hienoa, tavallaan vaadittiin sitä, että vauvalle ei saa sölköttää, sille pitää puhua kunnolla. Onko teillä tämmöisiä kokemuksia? Se oli yhteen aikaan vanhemmat, kun oli hyvin tietoisia, niin ne ajattelivat, että lapsille ei pidä puhua sillä lailla vauvakieltä. Itse asiassa vauvalle pitää puhua vauvakieltä. Vauvat ja koiran pennut on samanlaisia, ja koirat. Kun niitä kasvatetaan ja opetetaan siihen, että ne on tärkeitä ja niistä tykätään ja muuta, niin niille pitää puhua tällä lailla näin sen takia, että sitten kun se ääni nousee, niin se on semmoinen kieli, jota niiden aivot ymmärtää. Ne aivot ymmärtää semmoista, voi että se on niin ihana. Ja sitten se pieni vahva oppi ennen pitkään myöskin käyttämään sitä hyväkseen, jos olette huomannut. Tietyssä iässä se alkaa hymyillä jo silleen, että tulisiko sieltä vastakaikua. Ja siitä syntyy tämä vuorovaikutus. Eli sillä lapsi ihastellaan. Se on mielenkiintoista, että lapsen aivot kuulee niin kuin äänenkin eri tavalla siinä tietyssä iässä. Jos kaikki menee hyvin, lapsi on todella rakastettu, eli tuohon 5-6 vuoteen saakka hän saa olla tärkeä. Isän tyttö esimerkiksi, isän prinsessa ja poika, äidin ihana ritaari, jonka tuo niitä sammakoita taskussaan ja äiti ihastelee niitä sammakoita ja muuta tämmöistä. Ja lapsi saa kehittyä nähtynä niin, että hän saa olla oma itsensä ja häntä ei koskaan häväistä sillä, että hänen identiteettiinsä ja tekonsa sekoitetaan toisiinsa. Jos lasta kasvatetaan niin, että sanotaan esimerkiksi, että kyllä sä oot siis varsinainen jästipää, eikö sä ikinä opi siivoamaan huonettasi. Silloin yhdistetään tämä, mitä lapsi on persoonana siihen, mitä hän tekee ja näin ei saisi koskaan tehdä. Terve lapsi kasvatetaan erottamaan nämä kaksi asiaa, jolloin syntyy terve häpeä ja terve syyllisyys. Ja ne on tietoisuutta siitä, että mä oon tehnyt jotakin väärin. Mutta neuroottiselle lapselle, jolle ei ole tehty tätä eroa, niin hän joko kokee koko ajan väärää syyllisyyttä kaikesta, hän on aina syyllinen kaikkeen, tai sitten hänelle ei tule tervettä syyllisyyden tunnetta. Hän kävelee toisten rajojen yli ja niin edelleen. Tulee puuttuvat rajat tai ne rajat on liian tiukat. Ja nyt monta muuta asiaa, jotka vaikuttaa siihen, että kelpaammeko kelvataanko me vai ei. Seuraava hyvin semmoinen niin kuin tärkeä ikä on tahtoikä, jota aikaisemmin sanottiin uhmaajaksi. 2-3-vuotiaana lapsi tulee opetella tekemään valintoja. Jos hän ei opi silloin tekemään valintoja ja kantamaan niistä vastuuta, hän ei osaa tehdä sitä aikuisinakaan. Ja hän ei pysty silloin aikuisinakaan tekemään oikeita valintoja, vaan saattaa olla niin, että hän on helposti ohjattavissa, manipuloitavissa. Ja sitä näkee hyvin paljon, että semmoinen, no en mä tiedä, sano sä. Mennään nyt vaikka sitten sinne ja niin edelleen. Ei kykene tekemään tämmöisiä valintoja. Ja kuitenkin elämä on jo valintaa. Itse asiassa jo 5. Mooses 30:15 ja 19 jakeet sanoo, että olen pannut eteenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän perhekunta saisitte elää. Ja sitten siellä puhutaan siitä, miten se elämä on rakkaus. Ongelma tulee vastaan siinä, että lapsi, jota ei ole rakastettu ja joka ei tiedä, mitä rakkaus on, ei myöskään osaa rakastaa toisia. Hän ei osaa rakastaa itseään, hän ei osaa rakastaa muita. Koska jos meille ei ole jotakin ominaisuutta sisäistetty, niin sitä ei voi myöskään ulkoistaa. Kerronpa esimerkin eräästä ihmisestä, jonka nimi on Salme Blomster. Ja hän jossakin vaiheessa sitten, jo siitä vaiheesta lähtien, kun hän oli tämmöinen ei-toivottu lapsi. Mä en koskaan tiennyt, miksi äiti vihasi mua. Se selvisi vasta sitten ennen hänen kuolemaansa. Mä olin ollut vahinko ja siihen aikaan se oli suuri häpeä. Hän olisi halunnut mennä ihan toisen miehen kanssa naimisiin. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että hän halusi hylätä mut jo vauvana, antaa pois ensimmäisen kerran, mutta isä ei sitten ihan suostunut siihen. Mä olin vähän aikaa jollakin hoitajalla hoidossa, joka oli kuulemma niin samannäköinen kuin minä, että mä sovin paremmin tälle hoitajalle. 3-vuotiaana hän antoi mut isovanhemmille pariksi vuodeksi, 7-vuotiaana tädilleen, 15-vuotiaana hän lempasi mut pellolle. Ja sitten kun mä olin tullut Yhdysvalloista takaisin 18-vuotiaana, niin hän lopullisesti, kun mä pääsin ylioppilaaksi, niin heitti mut pihalle. No mitä siinä matkan varrella, mihin se kaikki johti? Mä tiesin vaan, mä en tiennyt syitä, mutta mä tiesin, että mikään ei koskaan kelmannut. Mikään ei ollut koskaan hyvä, mikään ei koskaan riittänyt. Ja se sai mut ponnistelemaan ja pinnistelemään aina vaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Kaikessa pitää olla paras. Koulussa pitää olla paras. Koskaan ei ollut mitään rauhaa. Ei minkäännäköinen suoritus kuitenkaan tuonut semmoista lepoa, että okei, tämä riittää, nyt mä kelpaan. Päinvastoin, jos mä onnistuin jossain tai menestyin jossain, niin äidin reaktio oli, että mikä sä kuvittelet olevasi. älä nyt vaan tuu ylpeäksi. Jolloin mä lakkasin edes kertomasta sitä, mitä mä tein ja mitä mun elämään kuuluu ja muuta. Ja se riittämättömyys oli niin kova, että se alkoi kehittää myös muita tämmöisiä. Semmoiset varsinkin, johon liittyy tämä perushäpeä, eli tämmöinen hylkäystunne. Hylkäys voi olla paljon pienempi kuin kun se aiheuttaa jo vahvoja neuroosia, mutta jos on niin voimakas hylkäys, niin kuin mun tapauksessa, että ei ole vanhempia ollenkaan, ei ole vanhemmuutta ollenkaan, ja lapsi joutuu olemaan itse itsensä vanhempi, niin hän oppii sellaisia asioita, joilla hän kompensoi niitä sitä pelkoaan, että ei kelpaa. Ja mä sanoin siitä jo tämän suorittamisen. Perfektionistisuus on yksi tämmöinen oire. Kontrollin halu on sitä. Halu kontrolloida asioita. Dominoivuus, vääränlainen kiltteys, vääränlainen syyllisyys, jatkuva pelleileminen. Monet asiat, jossa me ollaan ikään kuin roolin takana. Me ei uskalleta tulla näkyväksi. Ja miksei? Koska jos me tultaisiin näkyviksi, niin siellä on takana se pelko, että tulee myös hylätyksi. Ja semmoinen, joka on jo valmiiksi hylätty tietyllä tavalla, niin hänen suurin pelkonsa elämänsä on tulla uudelleen hylätyksi. Koska se vahvistaa vaan sitä kokemusta, että okei, niin, ei musta ole siihenkään. Kukaan ei rakasta mua. Se tulee tosi vahvaksi nousee niin kuin se ajatus, että kukaan ei rakasta mua. Mä en ole kellekään tärkeä. Ja sitten tulee itsetuhoisat ajatukset. Minkä takia me ylipäätään eläisin? Ei mun elämällä ole mitään merkitystä. Jos Jeesus ei olisi pitänyt kiinni musta alusta saakka tavalla, jonka mä vastaan niin kuin myöhemmin tajunnut, että hän on ollut mun elämässä. Mä tiedän sen siitä, että mä oon kirjoittanut harakan varvoilla ensimmäisen kerran jonkun vihon reunaan, että täällä ei ikinä unohda Jeesusta. Ja mä muistan sen, että lapsena, kun mä asuin vielä varikolla, mun isä oli lääkintäupseeri, niin me asuttiin aina varikoilla. Ja olimme varikon kakarat ja sitten muut. Meillä ei ollut niin kuin paljon kontaktia eri ulkomaailmaan. Et mäkin olin paljon alokkaiden kanssa ja sitten naapurin pojan kanssa. Ja ei ollut niin kuin oikein semmoista normaalia lapsuutta. Mä olisin 12-vuotiaana ampunut itseni, jos mä olisin löytänyt panoksia, mutta juuri silloin en löytänyt. Yleensä mä ammuin jo muutenkin siinä iässä. Mutta se, että mä silloin jo mä muistan, että kun tuli joku sellainen asia, jossa mä tarvitsin apua tai tukea, jotain, joka kuulisi mua, niin mä puhuin Jeesukselle. Mulla oli sellainen ulkovaja, sellainen liiteri, johon mä menin puhumaan hänelle. Mä istuin siellä ja kerroin Jeesukselle niitä asioita. Tai sitten mä muistan, että mä menin pakoon äidin raivoa jonnekin komeron yläosaan. Ja siellä niin kuin puhuin Jeesukselle, että pidä musta huolta, pidä musta kiinni, kun mä pelkäsin. Okei, no sitten tällä hirveällä suorittamisella mä pärjäsin työelämässä oikein hyvin. Musta haluttiin leipoa jatkuvasti suurempaa ja suurempaa johtajaa, mihinkä mä en ollut ollenkaan sopiva siksi, että kukaan ei nähnyt, että se rakennelma oli. Luultiin, että mä oon vahva, jopa että mä oon pelottava, jopa että mä oon kova, eikä nähty, että sillä mä vaan yritin peittää sitä riittämättömyyttä. Ja sen takia mä olin tavallaan väärä. Mä tykkäsin, kyllä mä valmistuin ensin toimittajaksi ja sitten olin lääketieteen toimittajana ja sitten esimiestehtävissä sanomaosakeyhtiössä ja sitten Suomen Kuvalehdissä. Mutta se ei ollut kaiken kaikkiaan mun maailma, siitä puuttui jotakin. Ja mä olin jo saanut vähän alkeita siitä, miten riittämättömyyttä voidaan hoitaa. Eli on tämmöistä korvaavaa kokemusta, me sanotaan sitä korvaavaksi kokemuksiksi. Mulla oli aikoinaan koulussa opettaja, joka oli ottanut mut tavallaan tyttärekseen. Hän vei mut jopa kotiinsa kesällä. Hän näki, että siinä on jotenkin tuommoinen orpotyttö. Ja sitten Jumala antoi mulle sen mahdollisuuden, että mä sain olla Yhdysvalloissa juutalaisperheessä. Ja kuinka ollakaan, isä, joka oli sydänkirurgi, oli rakastavaisin mies, mitä on koskaan eläessäni nähnyt. Ja äiti oli psykiatri. Kyllä Jumala tiesi, minne laittoi tyttärensä. Ja se ei ollut helppo vuosi, nimittäin me, jotka ei paljon rakkaudesta tiedetä, niin me ei osata myöskään erottaa, mikä on aitoa rakkautta ja mikä ei. Semmoinen, joka ei tunnista rakkautta, luulee esimerkiksi mielistelyä rakkaudeksi, ei erota näitä toisistaan. Ja on sillä lailla niin kuin vähän höynäytettävissäkin. Ja mulla meni puoli vuotta, kun mä ihmettelin, että miten tämä perhe elää, että kun ne kysyy, mitä kuuluu, ja ne halailee, ja ne suukottelee, hyö, mikä perhe tämä on. Syökin yhdessä joka päivä. Ajatelkaa, niin kipeä voi olla. Sitten puolen vuoden kuluttua mä rupesin tajumaan, että onko tämä on totta. Ne elää tuolla lailla. Ja silloin mä ajattelin, että mulla ei ole mitään menetettävää, mä yritän kanssa. Mä niin kuin antaudun tavallaan tähän. Ja siitä alkoi antautuminen hoidettavaksi. Ensin niin kuin antautuminen ja riippu tästä tämmöisestä riittämättömyydestä irtipääseminen on se, että alkaa luottaa. Ensin täytyy alkaa luottaa johonkin ihmiseen, mutta vähitellen myös Jumalaan. Ja enhän mä voinut luottaa Jumalaan, koska mä pelkäsin häntä. Me tiedetään tutkimuksissa, että maallinen isä on hyvin pitkälle samankaltainen kuin meidän Jumalakuva. Ja koska minäkuva on vääristynyt, Jumalakuvakin vääristyy. Jos meillä on väärä käsitys rakkaudesta, meillä on väärä käsitys myös Jumalan rakkaudesta. Myöhemmin, kun isä pääsi armeijasta eläkkeelle, niin kävi ilmi, että hän oli oikein lepposa, mukava tyyppi. Mutta armeijassa ollessaan hän ei oikein osannut erottaa sitä armeijapuolta sitten taas isyydestä. Ja niinpä hän komensi meitä lapsia niin kuin armeijan sotilaita. Eli siellä ei ollut niin kuin tullut sellaistakaan läheisyyttä. Mutta sitten se varsinainen oppi, milloin Jumala alkoi todella kasvattaa mua. Hän oli pitkin matkaa jo opettanut tiettyjä asioita. Ja yksi oli esimerkiksi semmoinen, joka tuli uupumuksen kautta, koska tämmöiset suorittajat, niin nehän uupuu ennen pitkään. Kiltit, jotka ei osaa laittaa rajoja, jotka yrittää aina miellyttää muita, että kelpaisi muille, joten rajat ei ole kunnossa, niin nehän tekee koko aika yli voimavarojensa. Juuri sen takia, että olisi hyvä. Ja sitten tulee se väsymys. Ja sen uupumuksen kautta, tai se oikeastaan tuli siinä vaiheessa, kun mua vaadittiin saneeraamaan toimitus. Ja se oli niin vastoin mun luonnetta, että mä en voinut tehdä sitä, että mä rupesin nimeämään sieltä porukkaa ulos. Ja se niin kuin ihan sairastutti mut. Ja sitten sen uupumuksen jälkeen mä muistan sen hetken. Ensimmäisen kerran se oli just maaliskuu, kun mä sanoin sydämestäni, se mistä Niinakin puhuu. Mä olin tietenkin monta kertaa rukoillut sitä, että mä haluan Jumala, että sä teet mun elämässä sitä ja tätä ja tapahtukoon sun tahtos. Mutta mä en ollut tajunnut, että mä en tarkoittanut sitä satasella. Niin kuin mä hyvin usein asiakkaistani tai potilaistani, kumpia nyt halutaan käyttää, niin huomaan sen saman, jos mä kysyn. Että kun sä luet Isä meidän rukousta niin, ja siellä on tapahtukoon sinun tahtosi, kuinka satasella sä tarkoitat sitä? Oikeestikko? Mieti vähän, kun sä sanot, että tapahtukoon sun tahtos, mitä se voi merkitä. Mitä siitä seuraa? Suuri osa alkaa sanoa niin mutta. Ja silloin jo kuulee sen, okei, tässä ei ole vielä uskallettu antautua täysin Jumalalle. No mulla ei ollut mitään menetettävää enää siinä vaiheessa, jolloin mä sanoin sydämestäni, nyt sä saat tehdä Isä mun elämässä mitä haluat. Ja sitä ennen mä olin joutunut opettelemaan sen, että Jumala on rakastava, että mä voin lähestyä häntä. Ja sekin tapahtui semmoisen käytännön esimerkin kautta, että mä rukoilin niin kuin Jeesusta ja mä saatoin rukoilla pyhähenkeä. Mä sitten sanoin kerran rukouksissa, mä muistan, että pyhähenki, kun sä tunnet tuo Jumalan paremmin kuin minä, niin voisitko sä jotenkin niin kuin tutustuttaa meitä, kun mä vähän pelkään, että Jumala on semmoinen aika pelottava ja rankaiseva, että mä en tiedä mitä se tarkoittaa, että Jumalan rakkaus. Ja mä muistan vielä, kun mä sanoin senkin rukouksessa, että Jumala, mä en tiedä mitä tarkoittaa puolustava isä. Oletko sä puolustava isä? Ja tämä on jotenkin aika hauska, koska hän vastasi siihen heti. Ei mennyt kauaakaan, kun yksi evankelista soitti mulle ja sanoi, että Salmi, tiedäksä, mun on pakko soittaa sulle. Mä en saa rauhaa tämän asian kanssa, koska mä oon puhunut pahaa susta selän takana ja Jumala sanoo selvästi mulle, että minun Salmeeni sinä et koske. Se oli ihan mieletön juttu. No sitten mä pikkuhiljaa uskalsin lähestyä Jumalaa ja mitä hän alkoi puhua. Mä olin silloin vielä toimittajana, mä olin tosin alkanut opiskella jo ensimmäistä terapiatutkintoa, mutta mä olin silloin vielä toimittajana. Ja kun hän tiesi, miten meidät toimittajat koulutetaan ja mä olen muutenkin skeptikko, eli meidät opetetaan siihen, älä usko mitään. Kysy kaikki moneen kertaan, tarkista kaikki, älä ole niin naivi, että uskoisit mitään suoralta kädeltä. Niin Jumala teki niin, että hän kolme eri kertaa sanoi mulle saman asian niin, että mä en voi sitä järjellä selittää pois. Ensimmäisen kerran Englannissa profeettakoulussa tulee Mary Pitsis, joka sanoo mulle, että Että kun, ennen kuin Jumala käyttää sua palvelemiseen, niin yksi asia hänellä on sinua vastaan. Ja arvatkaa, kun yrittää olla kaikille mieliksi ja pelkää Jumalaa muutenkin, niin sitten tulee vielä joku, että jossa Jumala on mua vastaan. Mä olin ihan kauhuissani oikeasti. No nyt sieltä tulee se kuuma kivi. Niin hän sanoi, että sinä et rakasta itseäsi. Että hetkinen, mikä juttu tämä on? Ja mä ajattelin ihan oikeasti silloin tyhmyyttäni, että eihän mun tarvikkaan, eihän kristityt itseään rakasta, nehän suurin piirtein vihaa itseään. Lähimmäisiä ne kauheasti rakastaa, kyllä, mutta ei itseään. Ja hän teki tosi viisaan kysymyksen. Hän sanoi, että ahaa, että mistä se rakkaus lähimmäisiin tulee, jos sä et osaa itseäskään rakastaa. Että sä voi antaa mitään semmoista, mitä sulla ei ole. Ja mä tajusin, miten totta se on. Ja niin kauan myöskin, että riittämättömyyden yksi puoli ja kaikkien tämmöisiin neuroosien yksi puoli on se, että niin kauan kuin se kipu on käsittelemättä, me käännytään siihen kipuun päin. Ja niin kauan siihen kipuun liittyvät tunteet hallitsee meitä, vaikka me ei haluttaisi. Vasta sitten, kun se kipu on kohdattu ja läpikäyty, me voidaan päästää siitä tunteestakin irti. No ei se mitään Hollannissa. Seminaarissa, Liam Paynein seminaarissa, tulee yksi rukoilija, joka sanoo mulle, Jumalalla on sulle asiaa. Sinä et rakasta itseäsi. Tämäkään nainen koskaan nähnyt mua ennen. Siinä oli muutama pari vuotta väliä suurin piirtein. Ja sitten kolmannen kerran, kun oli valmistujaiset Tanskassa tämmöisen kristillisen psykoterapian, kognitiivisen terapian päättäjäisjuhla, sveitsiläinen pappi vielä varmuuden vuoksi, joka antaa mulle öylätin käteen pysähtyä ja sanoi, että Jumalalla on sulle asiaa. Mä olin melkein niin kuin, että mä ajattelin, että tiedättekö, silloin meni läpi se viimeisenkin kerroksen. Ja mä tiesin jo, mitä se nainen sanoo. Ja se on jännä, että hän sanoi niin, että miten sulla on niin vaikea ymmärtää, että miten kallisarvoinen ja rakas sä oot Jumalan silmissä. Ja hän sanoi näin, että mä annan teillekin sen kotiläksyksi, jos teillä nyt yhtään sattuisi olemaan tämmöistä rakkausvajetta. Niin hän sanoi näin, että lue Jesaja 43 alusta niin, että laitat siihen oman nimesi. Ja lue se niin monta kertaa, että se menee sun alitajuntaan ja sä alat ymmärtää sen sun tää kohta. Ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi salme. Siihen pannaan siis oma nimi, joka sinut muovasi salme, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Se oli vielä niin huvittavaa, että silloin siellä oli tulvi hotellin edessä. Kun astut tulen lävitse, sinä et pala eikä liekki sinua polta. Minä Herra olen sinun Jumalasi, minä Israelin pyhä olen sinun pelastajasi. Minä annan lunnaiksi sinusta Egyptin, Nubian ja Seepan maat, koska olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas. Se oli sellainen kerta, jolloin se meni kaikkien mun defenssien, eli defenssit on semmoisia suojamuuria, joilla me suojaudutaan kaikkia kipua vastaan niin tehokkaasti, että rakkauskaan ei mene läpi. Tämän riittämättömyyden onneton puoli on se, että riittämätöntä ei voi parantaa ennen kuin se parantuminen lähtee riittämättömästä itsestään. Ja muuten hän vaan suojautuu koko ajan sitä kipua vastaan. Ne täytyy ensin saada ne varustukset pois. Mä en tiedä, onko teillä ollut sellainen satu, jossa aurinko ja myrskytuuli kilpaili siitä, että saako ne takin pois kulkijan päältä. Tiedättekö te semmoista? Ja myrsky tuli puhalsi niin paljon kuin ikinä jaksoi ja kylmää puhuria ja mies pani aina vaan tiiviimmin takkia päälleen. Ja sitten aurinko alkoi paistaa ja sen ei tarvinnut kauaa paistaa, kun se mies riisui sen takkinsa. Tässä on vähän samanlainen tämmöisessä prosessissa, että siinä tarvitaan korvaavia kokemuksia, siinä tarvitaan Jumalan rakkautta, mutta Jumalan rakkautta ei kykene ottamaan vastaan ennen kuin sisin alkaa parantua niin paljon, että se käsittää olevansa sen rakkauden arvonen. Koska häpeä ihminen, riittämätön ihminen ajattelee niin, että mä en ole sen arvonen. Eihän ole, Raamatussa lukee niin, että armo kuuluu kaikille, mutta ihan oikeasti se ei kuulu Plomsterin salmelle. Ja kyllä mun rakkaus kuuluu, mä olen rakkaus kyllä, mutta en sille Plomsterin salmelle. Se on ihan, kunnes mä yhtäkkiä tajusin, kun mä käänsin tämän ajatuksen toisin päin. Miten megalomaaninen tai suuruuden hullu ajatus on se, että Jumala rakastaa muka kaikkia muuta, mutta ei mua. Mä oon niin paha, mä oon niin ihmeellisen paha, että Jumala ei rakasta mua. Ajatelkaa, se voi kääntää näinkin päin. Se on ihan hullua, eikö? Jolloin se tekeekin sitä ylpeyttä. Ei se olekaan mikään hyve, eikä se ole mikään nöyryyden merkki. Se on ylpeyttä. Ja monta kertaa kipu ja uhriksi jääminen onkin juuri sitä, että mä oon niin itseriittoinen, että mä en tarvitse ketään, mä en tarvitse edes Jumalaa, jos sen kääntää niin kuin toisinpäin. Ja silloin alkaa tajuta sen, että hei, mä tarvin apua. Mä tarvin apua ja mun elämässä täytyy tapahtua jotain. Ja vielä sitten yksi semmoinen, joka tuli tässä mieleen, joka oli kans, joka saattaa hoitaa jotakuta muutakin. Mä nyt otan näitä omasta elämästä, kun mä oikein voi asiakkaiden elämästä. Joskus mä oon kertonut niitäkin, kun oon saanut luvan, mutta esimerkiksi mä olin kerran työnohjauksessa silloin. Ja puhuttiin siellä siitä, että mitä varten mulla on niin paljon kipuja ollut ihan nuoresta saakka. Tosin mä oon ollut jumpparikin, että senkin takia, mutta kuitenkin. Niin hän kysyi sitten yllättäen, että tiedätkö mä jotakin mun synnytyksestä tai miten se meni. Mä en tiennyt siitä kauheasti mitään. Jälkeenpäin on kuullut sitten, että kyllä se oli aika vaikea. Siellä oli kasvia, minä yhtä aikaa kilpailtiin siitä, että kumpi voittaa. Ja mä sitten lopulta voitin tämän kilpailun. Mutta mä näin näyn silloin ensimmäisen kerran niin mielettömän näyn, että oli meni monta vuotta, että mä voinut puhua siitä. Se oli niin jotenkin voimallinen. Ja mä näin semmoisen sikiön, ihan valmiin, kauniin, ihanan sikiön. Ja sen sikiön alle tuli käsi niin iso, että se kokonaan niin kuin otti siihen kämmenelleen sen. Sen takia mun TV-ohjelman nimi on Kämmenellä. Niin siihen kämmenelleen sen sikiön. Ja mä kuulin sanat, että käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Ja mä en tiennyt, mun työnohjaaja oli uskis. Mulla ei ollut ollenkaan harmainta aavistustakaan. Ja hän näki sitten, että mulle tapahtui jotain. Ja hän kysyi sitten, en tiedä kauanko siinä meni aikaa, niin hän kysyi multa, että tiedätkö sen, missä ne sanat on. Ja mä en tiennyt. Ja hän kaivoi laatikostaan Raamatun ja sanoi, että katsotaan Jesaja 49. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Tämä oli myös valtavan hoitava kohta mulle, koska itse asiassa tämä kohta sanoi mulle, että vaikka äiti ei sua halunnut, niin minä halusin. Minä halusin. Ja silloin mä aloin sen jälkeen ajatella näin, että ei mun tarvitse pyytää keneltäkään lupaa siihen, mitä mä oon. Tai siihen, että mä oon elossa, tai siihen, että mä löydän oman kutsumukseni, tai rupean elämään oman näköistäni elämää. Koska Jumala on kutsunut mut tähän elämään. Niin ei mun tarvitse sitä koko aikaa pyydellä anteeksi. Ja se oli yksi kans semmoinen niin kuin valtava mahdollisuus alkaa parantua. Ja jos vielä jaksatte, niin ihan konkreettisesti, mitä sitten tehdään, kun päästään sille asteelle, että nyt voisi vähän jotakin opetellakin, ottaa jotakin vastaankin. Mua hoiti kauheasti se Sefania 3.17, joka on varmaan tosi monelle tuttu, eikö? Se on hyvin tavallinen kohta kanssa, jossa sanotaan näin, että tämä on 9.2 käännös. Mä huomasin, että vanhemmassa se on eri tavalla, mutta Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen. Hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa rakkaudissaan. Hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Riittämättömän ihmisen ensimmäinen asia on ruveta lukemaan Raamatusta niitä kohtia, joissa puhutaan Jumalan rakkaudesta. Yhä uudelleen ja uudelleen niin kauan, että ne alkaa mennä läpi niiden puolustusmuurien. Ja toinen on psalmi 139. Siis häpeä ihminen lukee tämän psalmin niin, että kun täällä puhutaan siitä, että Jumala näkee meidät kaikkialla, tietää meidän lähtemiset ja tulemiset ja joka hetken, niin kuinka häpeä ihminen lukee sen? Itku, mä en saa olla missään rauhassa. Ei missään. Siis Jumalakin kyttää mua joka paikassa. Vaikka mä minne menisin, niin se vaan kyttää mua. Ei ikinä saa olla rauhassa. Eihän se niin ole, mutta riittämätön ihminen lukee sen niin. Saisin olla jossakin rauhassa. Mutta sen sijaan hän ei käsitä sitä kohtaa, jossa sanotaan, että minä olen ihme. suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ja tässä tulee suuri ero rikkinäisen narsistisen ajattelun ja terveen rakastetuksi tulemisen välinen ajattelu. Ja se on se, että narsistinen ajattelu on itse rakkautta. Se on keinotekoista rakkautta, se on itse rakkautta siinä mielessä, että todellinen rakkaus korvataan ihailulla. Terve rakkaus on sen käsittämistä, että Jumala tekee vain design-työtä. Ja mä oon oikeasti ihme. Ei se tarkoita sitä, että mä oon täydellinen. Eikä se tarkoita mitään muutakaan muuta kuin, että mä oon vajavaisuudessani kuitenkin ihme. Kaikki ne varpainen ja kynsinen ja silminen ja kaikki ne niin ominaisuuksineen, mitä Jumala on mulle antanut, niin mä olen ihme. Ja mä saan ihmetellä sitä. Voi että, ihmettely on yksi kans semmoinen niin kuin heräämisen taito ja kyky. Ihmettely kuuluu kans kasvamiseen. Ja sitten vielä päästään siihen, mitä jo itse asiassa Niinakin puhui. Tietysti tämä roomalaiskirje 12.2. Yksi siis tieteellisesti todistettu parannus. Mä tykkään aina tästä aivotieteestä, kun se tulee, niin kuin yksi aivotutkija, NASAn aivotutkija Aiko Horman sanoo aina, että the science is catching up with the Bible, eli tiede kyllä tulee koko aika Raamatun perässä ja todistaa todeksi näitä Raamatun juttuja. Niin esimerkiksi se Raamatun kohta, minkä Niina jo ottikin, se roomalaiskirje 12.2, älkää mukautuko tämän maailman mukaan. Mutta miten sitten? Efesolaiskirje 4.23. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaisiksi kuin Jumala tahtoo elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Teidän tulee uudistua mieleltänne, sillä on neljä eri tarkoitusta hebrean kielessä. Se tarkoittaa ajatusten vaihtamista, parannuksen tekemistä, takaisin palaamista ja mielen uudistumista. Ja näistä kaikista Raamattu puhuu monessa eri kohdassa. Mä oikein lähdin kerran tutkimaan ja etsimään niitä kohtia, missä esimerkiksi sanotaan, muuttakaa mielenne. Tai mielen uudistumisen kautta, tai kun Johannes kastoi, niissä kasteissa puhutaan, että teidän täytyy muuttaa mielenne. Okei, jos meille annetaan joku tehtäväksi, että se on meidän tehtävä, niin silloin Jumala ei tee sitä meidän puolestamme. Eli hän ei esimerkiksi valitse elämää meidän puolestamme. Meidän pitää oppia valitsemaan se, niin kuin Mooseksen kirjassa sanotaan. Ja kun meille sanotaan, että meidän tulee vaihtaa ajatuksiamme, niin miten se tapahtuu? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa ihan oikeasti sananmukaisesti sitä, koska tunteet seuraa ajatuksia. Ja jos me ollaan opittu tiettyjä käsityksiä itsestämme, joiden malli on kielteinen, niin niitä seuraavat ajatukset on myös kielteisiä. Onhan täysin selvää, että jos mä en kelpaa, niin en mä nyt kauhean onnellinen ole siitä ajatuksesta. Tai olisi se aika ristiriitaista, jos mulla olisi kauhean kurja päivä töissä ja sitten mä tulisin kotiin ja sanoisin, että jepi, mä oon niin onnellinen. Ne tapahtumat ja ajatukset ja asiat kulkee käsi kädessä tunteiden kanssa ja ensin syntyy ajatus. Tunteet opitaan niin, että on joku tapahtuma, esimerkiksi mä poltan käteni ja silloin mun ajatus sanoo, että kättä, järki sanoo, että mun ei kannata laittaa kättä levylle, koska levy polttaa. Ja silloin mä opin pelon. Ja nyt on monta kertaa niin, että se opittu tunne vaan saattaa jäädä päälle ja jäädä niin voimakkaaksi, että se tunne alkaakin ohjata meitä ikään kuin automaattisesti, eikä me eroteta enää siellä takana olevaa ajatusta. Ja nyt tervehtyminen on sitä, että me opitaan näkemään, milloin me ajatellaan asioista kielteisesti, milloin me ajatellaan asioista Raamatun vastaisesti ja milloin me ajatellaan kuoleman ajatuksia. Mä olen kauhean onnellinen, mä en tiedä nyt hänestä sen enempää, mutta näin yhden ohjelman, jossa Caroline Leaf, onko joku muu nähnyt häntä, tämmöinen aivotutkija, joo, neurologi, joka puhuu näistä samoista asioista ja samoista Raamatun kohdista. Ja hän sanoi näin, että jokainen kielteinen ajatus tuhoaa hermosoluja meidän aivoissa. Jokainen kielteinen ajatus johtaa jopa hänen mukaansa dementiaan, koska se tuhoaa aivoja vähitellen. Jokainen myönteinen ajatus lisää hermosolukkoa. Sen takia esimerkiksi mehän tiedetään jo tutkimuksissa, että myönteisesti ajattelevat elää 6-12 vuotta kauemmin kuin kielteisesti ajattelevat. On keskivertoa terveempiä ja taas kielteiset ajattelijat kuolee enemmän sydän- ja verisuonisairauksia ja niin edelleen. No, heti täytyy sanoa tähän, että osa meidän luonteesta tai luonteen piirteet on synnynnäisiä. Oikeasti joku on synnynnäisesti jo pessimistisempi kuin toinen. Mutta sitten on tiettyjä ajattelumalleja, jotka me voidaan muuttaa, jotka ei ole enää niin kuin luonteen piirteitä, vaan ne on opittuja. Ja, tai sitten on ihan pähkähulluja, jos ajatellaan vaikka näin, että mä oon masentunut, niin mä ajattelin, että no niin, mä oon masentunut, Jumala on mut hylännyt. Tosi moni ajattelee näin. No niin, nyt tuntuu kurjalta, en mä kuule mitään Jumalaa, en mä näe Jumalaa missään. Jumala ei selvästikään nyt ole mun kanssa. No onko se totta? Ajatelkaa, jos se olisi totta, niin minkälaisen se tekisi Jumalasta? Yhtenä päivänä on paikalla ja toisella taas häviää, kun tuhka tuulee. Ja silloin Jumala olisi meidän tunteiden mukaan toimiva. Eihän se niin voi mennä. Päinvastoin Jumalahan on enemmän läsnä siellä silloin, kun me kärsitään. Silloin, kun me ei mikään tunnu miltään. Silloin, kun kaikki on tyhjyyttä ja muuta. Koska hän haluaa olla siellä rakastamassa meitä ehyeksi. Se on hänen tahtonsa. Itse asiassa kreikan kielen sana, Uuden testamentin sana sozo ja sozeria tarkoittaa kokonaisvaltaista eheytymistä, jossa henki, sielu ja ruumis löytää toisensa niin, että ne ei ole enää sisällissodassa keskenään. Silloin ihminen on terve. Ja kristillisessä terapiassa mennään niin kuin askel eteenpäin ja sanotaan, että ihminen on yhtä terve kuin hänessä on Jeesusta. Niin paljon kuin minussa on Kristusta, niin paljon minussa on terveyttä. Ja sen takia tie terveyteen on Jeesuksessa, ei missään muualla. Ja sen takia meidän tulisi juurtua häneen, just niin kuin Niina sanoi, miten se tapahtuu? Raamatun kautta, sanan kautta. Sanan kautta tulee usko, rukouksen kautta, puhumalla Jeesuksesta, puhumalla ja tutustumalla Jeesukseen. Se on ihmeellinen seikkailu, mutta se kannattaa. Ja mitä enemmän esimerkiksi Raamattua lukee, niin se mielenkiintoisempi kirja se on. Ja se alkaa avautua ihan uudella tavalla. Sieltä se huomaa, että se on hyvin monikerroksinen kirja. Ihan vanhasta testamentista alkaa, joka aikaisemmin oli vähän vieraampi. Ja ajatteli, että eihän se puhu Jeesuksesta mitään, niin kyllähän se juuri Jeesuksesta puhuu. Se kirja alkaa avautua sitten, kun antautuu Pyhän Hengen johdatettavaksi niin eheytymisessä kuin Jumalan tuntemisessakin. Ja sen takia tämä vaihtakaa ajatuksia, niin lähtee siitä, että me ensin tiedostetaan, miten me ajatellaan, tunnistetaan se tapa, tunnustetaan se, jos se on esimerkiksi synnillinen tai valheellinen, ja kolmanneksi työstetään se alkamalla puhua uutta dialogia mielessämme. Jos mun tunne sanoo, että mä oon masentunut ja Jumala on hylännyt mut, niin mä sanon tunteelleni, me puhutaan sisäisen lapsen hoitamista, mä sanon tunteelleni, että ei se ole totta. Raamattu sanoo, että Jumala vihaa hylkäämisiä, ei hän ole sua hylännyt. Eli itse asiassa vielä konkreettisemmin, me adoptoidaan se hylätty lapsi. Tajutaan se, että me saadaan olla toki vihaisia, että meidät on hylätty. Me voidaan mennä läpi kaikki nämä asiat ennen kuin me päästään anteeksiantamukseen. Mutta sen jälkeen me voidaan ottaa ja meidän tulee ottaa vastuu omasta elämästä. Me ei voida jäädä ikuisesti velkomaan esimerkiksi vanhempiamme tai ketään muutakaan. Meidän on otettava vastuu itsestämme. Ja silloin me voidaan opetella tuntemaan meidän tunteita, koska meidän tunneikä on yhtä vanha kuin meidän neuroottinen ajattelu. Meissä voi olla 2-vuotias silloin, kun se kiukuttelee. Meissä voi olla teinikäinen silloin, kun se on löytänyt vielä seksuaalisuutta. Meissä voi olla hyvin eri-ikäisiä orpolapsia, jotka on jäänyt hoitamatta. Jopa ihan kokonainen orpokoti. Ja se eheytyminen ja ajatusten vaihtaminen lähtee siitä, että me opitaan tunnistamaan ne tunteet ja tarkkaamaan, onko ne totta. Ja sitten me ruvetaan puhumaan totuutta, eli Jumalan sanaa, niille tunteille, eikä anneta enää tunteiden johtaa. Tänä päivänä esimerkiksi uskon sijaan on tullut tunne. Ihmiset menee tunteiden mukaan, korvasyyhyn mukaan, koska ne hakee sitä, että olisi vain onnellinen olo, olisi ihana olla. Ei me halua mitään kärsimystä, emme halua mitään vaikeuksia ja kaikkea. Ei Jumala luvannut meille mitään ruusutarhaa, mutta toisaalta hän lupasi meille rauhan. kun Jeesus sanoi, että rauhan minä annan teille, en sellaista kuin maailma antaa. Niin se ei tarkoita sitä, että mä otan pois teidän elämästä kaikki kärsimykset, vaan se tarkoittaa sitä, että kun mä sallin ne kärsimykset, niin mä annan teille rauhan. Mä annan olosuhteista riippumattoman rauhan. Ja silloin mä oon ikään kuin stereotilassa, mä voin yhtä aikaa mennä kohti mun kipua ja kokea silti rauhaa. Silloin alkaa todella syvä paraneminen. Rukoillaan tätä vielä, mä en ole... Jätäkää nyt aikaa kysymyksille, kun niillä on sitten myöhemmin aikaa. Mutta rukoillaan tämä vielä. Herra, mä todella kiitän siitä lupauksesta, että sinä rakkaudessasi teet meidät uudeksi, mutta meidän täytyy antaa siihen lupa. Sä et tuu väkisin meidän elämäämme, vaan todellakin ohjaksissa voi olla vain yksi kerrallaan. Ja mä rukoilen sitä, että me uskallettaisiin antaa kaikki ohjakset sinulle ja luottaa siihen oikeasti, että sun tahto meitä kohtaan on hyvä, silloinkin kun me ei sitä ymmärretä. Joskus se voi merkitä sitä, että me joudutaan kärsimäänkin, ja silloinkin se tahto meitä kohtaan voi olla hyvä, koska me ei tiedetä, miksi me sitä koulua tarvitaan. Mutta mä rukoilin sitä, että me valittais uskoa luottaa sun sanaan, valittais uskoa ja nähdä sitä, mitä sinä olet, eikä tehdä sinusta ihmisen kaltaista, ei tehdä sinusta liian pientä, vaan ymmärtää, että sä oot samalla salattu Jumala, kaikki valtias, kaikki voipa ja niin suuri ja ihmeellinen ja pyhä, että meillä ei ole edes sanoja sen ilmaisemiseen. Ja sen takia me voidaan turvallisin mielin, sinä joka oot meidät luonut, sinäkö et meitä tuntis ja sinäkö et tietäis meitä paremmin, miten ratkaista meidän elämässä olevia ongelmia. Itse asiassa tiedät sen paremmin kuin me, etkä tarvitse siihen edes meidän neuvoja. Sen takia rukoillaan, Herra, ota meidän ajatuksemme ja anna tilalle sinun ajatuksiasi. Ota tahtomme ja anna meille kyky täydellisesti alistua sun tahtoon. Ota kehomme ja uudista ja paranna. Ota tunteemme ja kosketa meissä olevia kipukohtia. Avaa niitä tunnelukkoja, jotka estää meitä kasvamasta henkisesti ja hengellisesti. Sanalla sanoen, anna meidän luottaa ja uskoa siihen, että sinä olet meidän todellinen isämme. Se, jonka luo voi kaikissa tilanteissa kääntyä, tietäen tulevansa kuulluksi, omalla tavalla, omalla ajalla. Sun tahtos mukaisesti. Me rukoillaan sitä Jeesuksen nimessä. Aamen.